Sjećajte se starešina vaših i gledajte na svršetak dela njihovih, gledajući se na njih, kaže današnja poruka i blagovest svetog apostola Pavla u ovaj veliki svečani praznik proslave Trojice Jeraraka Crkve Hristove, Vasilija Velikoga, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatoustoga. Drago braću i sestre, sabrani ovaj sveti hram danas na svetoj liturgiji, dostojno proslavljamo Trojicu velikih svetitelja Božijih. Oni koji su obdareni bili harizmom evharistijskog preobražaja sveta i pozivom na pokajanje krstom i evanđeljem privodili svoje izabrano stado u svoje vreme Hristu Gospodu i carstvu njegovom, a onda to nastavljaju čudom Duha Svetoga u istoriju crkvi, koja je produženi Hristus u vekove i istovremeno ikona dolazećega Hrista u istoriji. Ono što nama današnjima pravoslavnim hrišćanima i ovom svetu može da posebno privuče pažnju kod ovih čudesnih muževa crkve jeste najpre činjenica da su oni pristupili Gospodu i bili od njega pozvani na podvig pokajanja i očišćenja. Sva trojica su bili veliki askete, podvižnici, a to znači, draga braćo i sestre, da su se za ljubav Hristovu očistili i pripremili i onda pristupili onome koji je najčistiji. I sveti Zlatoust, koji je pre svog postavljenja za sveštenika najpre proveo vreme u sirijskoj pustinji učeći se od sirijskih otaca duhovnosti i životu budućeg veka, već sada ovde, i sveti Vasilij Grigorije, koji se zajedno podvizavali u reci kraj reke Irisa u Pontu u Maloj Aziji, najpre su, dakle, podvigom sebe pripremali i onda postali sasudi Duha Svetoga. Kaže crkvena himna kako su oni u sred crkve melodično objavili tajnu Boga, tajnu trojičnog Boga. I crkvene himne su na najbolji sveti pokazatelj, najbolji tekstovi svedoci njihovoga značaja za zajednicu crkve, za sve nas. Ono, mi njih proslavljamo u svetoj liturgiji kao zajednici koja je ustrojena i postavljena tako od Gospoda, koja ima svoj poredak, koja ima svoj jerarhijski poredak, ono što čemu se danas svet posebno protivi, ne priznaje, ne prepoznaje značaj jerarhije i poredka. Sveti Grigorije Bogoslov govorio da poredak drži i nebo i zemlja. I nije ljudska tvorevina ta bogonačalna taksis ili poredak, na kome je sveti Vasilije Veliki toliko insistirao da je govorio da i u svetoj trojici postoji poredak, svešteni taksis, da je Otac izvor božanstva i načelo i da su Sin i Duh Sveti od Oca, što je kasnije za bogoslovlje crkve posebno značajno bilo, da se odbrani istina crkve Hristove, istina postojanja, da je sve u ome svetu, ali i u onome svetu, delo blagoslova, blagovoljenja očevog i sadejstva, dejstva Sina i sadejstva Duha Svetoga. Oni su nam jerarhi koji otkrivaju tajnu trojičnog postojanja, ali i značaja tog trojičnog postojanja za nas ljude. Sva trojica od ovih trijevi jeraraha su bili vrhunski bogoslovi, oni koji su slovili, kao što već rekoh, o Bogu kao javljenome u trojici, Ocu, Sinu i Svetome Duhu. Istovremeno sva trojica otkrivaju tajnu Hristovu, tajnu crkve i tajnu našeg podviga spasenja kroz pokajanje. Posebno Zlatousti o tome govorio, on je bio propovednik pokajanja. Eto, mi danas sabrani u hramu Božjem proslavljamo njih trojicu kao jednake pred Gospodom. Naša ljudska dovitljivost i sklonost da favorizujemo svetitelje i da mislimo da su jedni veći od drugih i značajniji, ovim praznikom koji je crkva ustanovila u vreme posle velikih raspri oko toga koji od njih veći ili najveći, ustanovljeno je i prepoznato da su oni jednaki, da su svi svetitelji suštinski jednaki pred Bogom, zato što Bog ne daje Duha Svetoga na meru, dariva ga svima, ali su različiti darovi. I taj blagoslov koji su nam jerarsi crkve otkrili, da se jerarhijska struktura i ustrojstvo crkve poštuje, jeste u stvari prepoznavanje darova svakog od nas. Jedni su da budu jerarsi, ali svi u crkvi imaju svoju harizmu učešća u evharistijskom telu Hristovome. I svako od nas, biti narod Božji nije mala stvar. Biti svedok služenja svete liturgije i učesnik njen nije ništa manje od svešteno dejstovanja te iste svete liturgije. Jer smo mi svi jedno telo, jedni zajedničko telo i udovi u Hristu Gospodu. Neka nas sveti jerarsi, trojica velikih vaselijenskih učitelja, prosvetitelja Vasilije, Grigorije i Jovan, predvode carstvu Božijem i carstvu Oca, Sina i Svetoga Duha.